U ekku sigla illi tintroduċi il-program Therapy Talk inselmu l-konħbib tagħna Campus FM 103.7 tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja u l-kollega psikoterapista Claire Borch. Programm ieħor illum it-tnejn 5:30 ta' filgħaxija, repetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-11:30 ta' filgħodu. Therapy Talk huwa il-programm illi issa qiegħed jaqbad l-art, qabad l-art mhux ħażin għaliex ġejna għal ħames programm illum illi huwa programm f'din is-sensiela kull programm qed jagħti kontribut biex flimkien nindirizzaw temi illi jolqtu l-ħajja tagħna. Qegħdin nitgħallmu flimkien, qegħdin anke nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin, intom ukoll is-semmija tagħna qegħdin tagħtu l-kontribut tagħkom l-ewwel qabel kollox billi qegħdin hemm. Is-seguna u tagħmlu sens tirriflettu magħna dwar dak li nkunu qegħdin ngħidu u anke tibatu l-messaġġi tagħkom permezz tal-paġna fuq Facebook u anke Instagram il-paġna ta' Campus FM. Tiddejqu x'tibatu, aħna l-messaġġi jaslulna. Iġifieri hawnhekk ukoll nieħu l-opportunità nirringrazzja lit-tim li jkun wara il-programm lid-dirigenza tal-istazzjon li kieku m'hemmx il-ħoloq li jorbtu waħda mal-oħra ma jkunx possibbli li il-programm ikun suċċessu. Allura nieħu l-opportunità nirringrazzja lil Jordi De Bono għaliex il-ġimgħa li għaddiet biddiltlu kun jomu mingħajr kun sens u nirringrazzja verament il daw kollha fosthom il-Selejn Buħaġar l-Station Manager u d-dirigenti kollha li kunu qegħdin jaħdmu anke biex jiffaċilitaw il-komunikazzjoni anke il-pont iservu ta' pont bejn nietkom is-semmija tagħna u aħna mhux veru. Claire, kif inti?
All right, mhux ħażin u llum irrid insaqsik kif inti għax innutajt li fil-ġimgħat li għaddew mhux dejjem saqsejtek u jiddispjaċini, Carl, kif tinsafi?
Jiena tajjeb. Rrid ngħid Claire li su aħna niġu minn dak il-ġen hemm barra, però il-mument illi niġu wara l-mikrofnu nitfu il-mobile, nitfu kwalunkwe komunikazzjoni u niffukaw fuq dak li nkunu qegħdin nippreparaw. U allura rrid ngħid hekk anke biex inwieġbek, napprezza tal qed tistaqsini kif jien, però isu fl-istess ħin ninqeda' wkoll. Biex ngħidlek illi dan il-programm li qed nagħmlu flimkien, mhux biss qed itina l-esperjenza illi nqattu ħin flimkien, imma anke li nagħmlu xi ħaġa differenti. Għaliex b'xi mod ninqeda bil-programm ukoll biex nistrih minn affarijiet oħra.
Naqbel, iva, u l-istess jiena u hija xi ħaġa li t-tnejn inħobbu ħafna Carl. U allura dik ovvjament ittina dik il-passjoni li ġieli semmejnija wkoll f'programmi oħrajn ta' meta inti ssib xi ħaġa li tħobb u allura ma astara l-ħin jgħaddi kważi kważi vera qas naraw jgħaddi programm.
Verament, verament. Ekku, u inti ġieli kont ukoll fuq il-mezzi tal-medja u x'veru jiena mod speċjal fuq il-mezzi tax-xandir, jiena rġajt sibkli l-nifsi wara tal-mikrofnu għaliex ovvjament konti li nieqes issa wara programmi sħaħ bħal dan għal madwar sentejn u nofs. Imma ħadd pjaċir immens li rġajt ngħatajt anke din l-opportunità. U su tiġi wkoll naturali wkoll li inti tgħid iva nista' nagħmilha. Imma wara tant snin għax jiena wara l-mikrofnu li mis-sena 1998. U xi ħaġa esperjenza sabiħa ħafna. Sabiħa ħafna, sabiħa ħafna. Laqegħdin inżommu l-kuntatt man-nies, jiġifieri u llum is-suġġett li għażinna Claire huwa pedamentali, huwa il-bidu kważi, il-bażi, il-bażi illi fuqha jinbena kollox. Għaliex, għax sullum se nistaqsu li xulxin, imment minn int, u se nistaqsu li nanfusna, jien minn jien. U isu il-kelma illi fuqha jdur kollox għalina f'dan il-programm tal-lum hija it-trobbija. Isu danwa il-ħames program iġifiri kien ħarsu ftit lejn it-temi differenti illi tkellimna f'dawn il-ħames program, isu f'dawn l-erba li għaddew. Isu minn barra l-introduċejna il-program innifsu, spiegajna anka l-kurrenti u x-veru tkellimna fuq il-pandemija xi ħaġa li għadna din nesperjenzaw. Jien naf tkellimna fuq il-psikoterapija l-ġimgħa li għaddiet fissirna xi tfisser. Ser u x'ma tfissirx, tajna eżempju anke ta' suġġett li se nkun intrattaw. Però isu l-bażi x'inhu? Isu t-trobbija li tagħġilna f'dak li aħna llum. Aħna minn aħna. Anke intom eżis semmiha intom minn intom. Irrispettivament mill-ġeneru tiegħek, irrispettament inti x'raġel, irrispettament inti x'mara, irrispettivament għandix żgħażagħ tfal isegu, irrispettivament intix f'xi ġeneru u tħoss li jien forsi inklinat lejn ġeneru ieħor, irrispettivament it-trobbija. Kler.
Iva. Naħseb huwa suġġett li ma stajniex ma nitkellmux fuqu, Karl, minħabba li huwa l-pedament ta' aħna minn aħna. Aċċennajna diġà għal trobbija fi programmi oħrajn u l-importanza tagħha u dak li jkun normali għalina, dak li nitrabbew fih x'jagħmel sens għalina kif naraw il-ħajja mitrobbija wkoll tina ċertu perspettiva ta' nanfusna, ta' nista' madwarna, ta' temi differenti fil-ħajja u fl-umanità. Iġviri naħseb fil-verità avolja xi kultant forsi aħna u nikbru forsi anke nħallu l-familja oriġinali tagħna u nibnu tagħna jew naraw il-ħajja tagħna kif irridu nqasmuha forsi anke b'mod differenti minn kif trabbejna, però ħadd ma jista' jiċħad lit-trobbija tagħna tieqa' timpattana matul ħajjitna kollha. Jiġifieri forsi avolja nkunu nixtiequ li nagħmlu affarijiet differenti u jirnexxielna nagħmlu affarijiet differenti, biss però hemm affarijiet li jibqgħu magħna għal dejjem kemm forsi fit-tajjeb u anke f'dak li jinqas tajjeb jew sfortunatament xi kultant ħażin ukoll għax meta nitkellmu fuq trobbija hemm trobbija tajba u hemm trobbija wkoll li tispiċċa ovvjament tellef il-persuni forsi milli jarfu l-potenzjal tagħhom jew jikbru f'adulti b'saħħithom anka mentalment u psikoloġikament sforz diffikultajiet differenti jew abbuż jew sitwazzjonijiet oħrajn li telfu l-dak li jkun jiġri trobbija. U suġġett kbir ħafna, żgur li ma nistgħux nitlu fil-font ta' kollox, imma nippruvaw immissu ma' ħafna aspetti differenti llum.
Ekku, isu Kler, għaliex għażilna l-impoġġuh issa? Jiġri jiena niftakar li fl-ewwel programm su ħames ġimgħat ilu. Tkellimna ftit meta tajna idea jekk tiftakar x'inhuma suġġetti differenti li issu se nitkellmu fuqhom. U semmejna ġifieri jien naf relazzjonijiet, il-ħajja tal-koppja, l-isfidi ta' żwieġ, ir-rapport bejn ġenitur u t-tfal, l-imġiba tajba ta' tfal u kif jitrabbew b'mod san, l-irwol tan-nannit. Il-kura li nieħdu ta' nanfusna, jien naf il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, il-ħin tal-mistrieħ, l-intimità, l-addictions, u ħafna affarijiet oħra bħal l-infedeltà, l-ansjetà, telfiet. Għaliex it-trobbija issa? Għaliex għażilna l-impoġġuha fi-stadju daqshekk bikri?
Iva. Ovvjament jekk ikollna aktar għarfien fuq kif it-trobbija tagħna influenzatna, hemmhekk nistgħu iktar nagħmlu sens fuq dak li qed jiġri fil-ħajja tagħna tal-lum. Jiġifieri dak li qed jiġri fil-ħajja tagħna tal-lum m'għandux x'jaqsam biss ma li qed jiġri fil-preżent, imma żgur illi huwa konness ma' dak li għaddejna minnu aħna fil-passat. Jiġri aħna l-vjaġġ tal-ħajja tagħna jibda minn x'imkien, il-punt ta' tluq ħafna drabi huwa l-familja li nkunu trabbejna fiha jew l-istituzzjoni jew il-post fejn kunu kbirna u ma' min trabbejna, u ovvjament nibdew nibnu ġebla fuq ġebla, sakemm mbagħad ovvjament nibnu struttura fil-ħajja adulta tagħna imma li tkun bdiet minn x'imkien, jiġifieri jekk inti pereżempju semmejt problemi fil-koppja. Ħafna drabi naraw li jkun hemm affarijiet anke relatati ma' dak li inti tkun tallimt dwar ir-relazzjonijiet meta tkun għadek żgħir, jekk pereżempju semmejna l-ansjetà. L-ansjetà kienet preżenti fil-familja oriġinali fit-trobbija, fil-mod ta' kif ir-relataw magħna in-nies u l-kuraturi tagħna, n-nies li rabbewna, jiġifieri kważi kważi f'kull suġġett li semmejt inti żgur li jkun hemm xi ħaġa konnessa mat-trobbija tagħna, kemm fit-tajjeb u anke f'dak li ma tanċuwa tajjeb sfortunatament.
Ħalli nippreżenta sfida għal dak li qegħdin ngħidu. Ovvjament din inġiba minn nies stess, hux veru. Imma jien għaliex għandi inqalleb ġol l-passat. Imma aħna mhux fil-preżent qegħdin ngħixu, imma jiena mhux minn-lum jinteressani u mhux minn għada jinteressani u l-futur.
Ekku.
Nisimawa ħafna.
Nisimawa u xi ħaġa li qed ġelni naħseb bħalissa Karl huwa jekk pereżempju jkollok dar antika u tmurlek xi ħaġa fil-katusi, mmurlek xi ħaġa fil-katusi tad-dar. Ovvjament jekk ħajġik xi ħadd li jifhem f'dal affarijiet plamer, ħajkun irid jara kif kienu moddin il-katusi minn meta nbniet id-dar. Il-problema hija llum, imma minn fejn ġejja jista' jkun sar ħaġa fil-mod ta' kif għaddew il-katusi għall-argument 40 sen ilu illi issa rridu naraw kif ħansolvuha jew inbidluha. Jiġifieri ma tistax inti issolvi xi ħaġa fil-preżent li forsi għandha l-eruq tagħha fil-passat.
Kemm hija metafora, kemm hu eżempju sabiħ dan il ġibt Claire. Fakkartni f'xi ħadd illi kien jaħdem f'din id-dinja aħna hawnhekk qegħdin ġo studio. Xi ħadd illi kien jaħdem ġo d-dinja tal-medja u ovvjament ħafna nies minn żmien għal żmien jiċċaqalqu minn post għal ieħor veru. U niftakar lil xi ħadd jgħidli jien meta tlaqt minn hemmhekk li kieku ma tajtomx il-mappam ta' kif isibu tarf tal-wires ta' kif għamilna sistema ta' kif kieku ma jaqbdu xart. U hija xi ħaġa li ġenni naħseb anke fuq il-linja tal-eżempju li ġibt inti li qisu mhux tab xejn u mbagħad meta tinqala' kriżi u x'veru ċertu problemi jkunu anke kbar daqstant li dak li jkun għalih tkun kriżi kbira. Il-limbat mhux lakemm taqbad issib it-tarf tal-kobba kif ngħidu bil-Malti għax tant tkun kobba li tidher imħabbla li mhux lakemm taqbad tussolvi. U allura kif nużawha fit-terapija it-trobbija, ġifieri jiena ma nafx, pereżempju jiena għandi ħabta nispjega anke lill-klijenti naqbad li nnifsi nispjega din illi isu aħna nidħlu f'ċertu patterns. Min ċokon miż-żorija tagħna li nġorruhom magħna fiż-żożija u nġorruhom magħna meta nikbru u nsiru adulti. Li nkunu tallimnihom, jiġifieri jien naf inħobb nsemmi. Jiġifieri jien naf pereżempju jitku il-klijenti meta ngħidilhom pereżempju minn issa sakemm nerġgħu niltaqgħu meta tieħdu xawer ibdew ixxuttaw minn saqajkom il fuq. U jgħidu li inti kif toħroġ kull waħda. Ngħidhom speċi jien m'hemm nindunaw u qisu għax aħna normalment jgħidu li nibdew nixxuttaw minn fuq mhux hekk hu, mhux ovvja. Imma isu għaliex hi ovvja fejn issiba din, kif tallimta. U nibdew insibu, meta mmorru lejn l-erq, meta mmorru lejn l-erq, isu niskopru li din xi ħaġa li tallimniha minn min kien qed jgħallimna, minn kien qed irabbina. U tħanna f'dik ir-rutina.
Ekku.
U ħafna rutini fil-ħajja tagħna.
Anke affarijiet sempliċi ħafna, forsi eżempju li nista' nġib, pereżempju jiena nħobb inkanta waqt li nsajjer għall-argument, u hija xi ħaġa li kont ninnota lill-ommi tagħmel, u wkoll Karl ikolli ngħid illi hemm ċertu lirika ta' ċertu diski illi jimmina li huma mod u mbagħad il-quddiem skoprejt li huma mod ieħor għax ommi kienet kantom b'ċertu mod minn għalija li dik kienet il-lirika x'hekk imdorrija. U mbagħad niskopri li ma tiniex, ġifri affarijiet qed ngħidu eżempju ħelu, eżempju żgħir, imma kif inti tkun imdorrija b'ċertu mod, u anke taqbad lilek innifsek tagħmilhom l-affarijiet kważi b'mod awtomatiku meta tikber, ġifri u m'għandniex għal fejn noqogħdu naqbdu kull ħaġa li nagħmlu nippruvaw nifhmu minn fejn ġejja ta' lanqas. Imma ġifieri tiskanta hu kemm inkunu influenzati.
Ekku, su dak kollu li nitalmu fil-żorrija tagħna inkunu qed inġorruh. Qed ngħid naqbad lil innifsi ngħid iż-żorrija u żożija. Imma qabel iż-żorrija meta aħna żgħar, qabel iż-żorrija hemm it-tqala wkoll. Kemm hija importanti din il-fażi għaliex din mhux kulħadd jifhimha illi anke fit-tqala. Nibdew diġa nitalmu ċertu imġibiet kważi.
Iva, infatti riċerka anka turina illi dak li seħ waqt titqala ikun għaddej fil-ġuf u t-tarbija li tkun qed tikber tkun diġa bdiet titgħallem bħal pereżempju ġieli tara anka fuq l-internet pereżempju ta' ommijiet li kienu jsemmaw lit-tarbija fil-ġuf tagħhom ċertu tip ta' mużika u mbagħad meta jitwieldu jsemmaw ilhom u jieqfu jibku pereżempju jarfuha, jarfu l Iġviri jarfu diġa ċertu affarijiet it-talim kun diġa qed isir. U anke ovvjament jekk pereżempju l-om tkun stressjata waqt itqala, dik ukoll jista' jkun timpatta b'mod jiġifieri fejtlu il-kimika u l-ormoni fil-ġisem u fil-moħli wkoll tista' taffettwa lit-tarbija fil-ġuf u għalhekk kemm jista' jkun dejjem nappellaw illi meta jkollna xi ħadd fil-familja tagħna jew partner jew persuni tqal li nofrulhom ħafna support għax ikunu għaddejjin minn bidliet kbar diġà hemm ħafna pressure nara jiena ġviri fuq ovvjament l-ommijiet li jkunu tqalu u jridu jieħdu ħsieb x'jieklu x'jagħmlu ġviri biex jieħdu ħsieb it-tarbija tagħhom. U l-verità hija dik li l-affarijiet li jkunu qed jiġru fit-tqala jistgħu jimpattaw ukoll it-tarbija fil-ġuf u anke jimpattaw l-iżvilupp tal-moħħ, l-iżvilupp ta' ġisimhom, anke affarijiet ġieli nisimgħu pereżempju minn forsi jpejjeb jew jieħu sustanzi waqt itqala li taffettwa anka l-iżvilupp ta' tfal, it-toqol li jitwildu bih, per eżempju, s-sajs ta' tfal. Anka l-imġiba, iġbiri riċerka turina li ċertu sustanzi li jagħmlu l-ħsara lill-om waqt itqala jistgħu anka l-quddiem jaffettwaw f'kemm it-tfal jitalmu fl-imġiba tagħhom, iġbiri tiskanta mill-bidunet li aħna nibdew niffurmaw dak li hu normali għalina jew dak li nafu kif naġixxu u l-personalità tagħna x'inhi.
Fakkartni anke, Claire, mhux biss f'dak li kun qiegħed jingħad jew f'xi mużika jew f'xi imma anke fuq is-sens pereżempju tal-mess. Waqt itqala kemm huwa importanti, jiġifieri esperjenza li ltqajt magħha jien u bqajt affaxxinat kienet ta' meta iltoqgħu ovvjament mhux fi żmien tal-pandemija sewwa, imma lura mhux ħażin fi żmien meta kont f'ċirku ta' ħbieb li waqfu jitkellmu ma' xulxin u jiena kont qiegħed hemmhekk u persuna illi fil-professjoni tagħha infermiera però speċjalizzat fil-terapija komplementari u allura f'dawn il-massaġġi u manipulazzjoni anka tal-ġisem niftakar mara b'tarbija illi bdiet tikber, jiġifieri kienet fl-ewwel snin, illi meta dan il-wilt iltaqa' ma' din il-persuna, ħassu komdu jersaq lejha, meta din qatt ma tkellmet miegħu, imbagħad irrealizzajt wara, għax anke huma jiġifieri ddiskutewha din u gustawh kważi, għax qalu wara daqsxejn jista' qisu baqa' jiftakar dik il-vuċi tiegħek. Din meta kienet fit-tqala tagħha kienet tmur tagħmel il-messaġġi ta' tqala. U meravilja kif b'xi mod dan it-tifel isu diġa ħassu komdu diġa isu jafa lil din il-persuna. Jiġifieri tiskanta hux mitqala b'mod negattiv, ħa nagħti eżempju anke b'mod negattiv. Hemm meta jkun hemm element ta' abbuż anke fit-qala, sa se jkollna wkoll programm speċifiku anke marbut mal-abbużi, imma rridu nsemmuha din.
Iva,
u kemm verbali, kemm psikoloġiku, kemm emozzjonali.
Naqbel miegħek u anke it-trawma li ġġib magħha abbuż jew affarijiet oħra li l-koppja ngħidlek mhux il-mara biss imma jekk ikun hemm koppja il-koppja hemm waqt it-qala ġifieri anke r-riċerka turina li ċertu trawmiet jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Hemm ħafna li għadna ma nafux imma hemm xjenza u riċerka interessant immens fuq anke persuni li twildu ġo pajjiżi li għaddew minn gwerer jew affarijiet diffiċli ħafna u raw ċertu effetti fuq it-tfal anke ta' ħafna ġenerazzjonijiet wara li l-pajjiż ikun fiq ħanajtek jew għadda minn ċertu perjodu diffiċli u ovvjament ikun hemm evidenza saw studji ġviri breqqa li konfermaw l-affarijiet imma xorta tfadlinna ħafna x'nitgħallmu fuq il-kumplessità tal-psike tagħna tal-moħħ tal-ġisem kif aħna konnessi ma' xulxin ukoll hija naħseb xi ħaġa interessanti ħafna infatti.
Ekku, għal dawk li forse ma segwewniex mill-bidu dan huwa il-programm Therapy Talk, flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja u l-psikoterapista Claire Borch, residenti f'dan il-programm. Illum qegħdin niddiskutu it-trobbija. Aħna minn aħna, kif nintaġnu, kif nissawru, isu qegħdin nippreżentaw it-trobbija bħala il-pedament. U it-trobbija qegħdin nispjegawha wkoll anke mill-mument ta' tqala kemm huwa importanti illi t-tarbija mill-mument tal-konċepiment tibda tħoss, tibda tingħata dawn il-messaġġi illi hemm kif taqbad tgħid diġà kważi l-aspettattiva ta' kif se tkun anke l-esperjenza ta' trobbija tiegħi anke wara li jien nara d-dawl u nitwielet. Claire, iġibni mill-ewwel b'mod naturali biex ngħid kemm huwa importanti allura. Illi fit-trobbija ikun hemm ġenituri tnejn fejn possibbli.
Iva. Ekku, infatti għalhekk l-ewwel ukoll Karlet il-mara fit-qala imma anke il-koppja jekk ikun hemm koppja x'ovvjament mhux dejjem ikun hemm. Imma meta jkun hemm il-koppja u speċjalment jekk forsi il-koppja tkun magħmula mill-ġenituri bioloġiċi, kemm importanti li dawn jaħdmu flimkien anke jekk mhux f'relazzjoni romantika. Imma biex irabbu il-wilt flimkien jew isibu metodu jew sistema ta' kif it-tnejn li huma jkunu preżenti fil-ħajja tal-wilt. Jiġifieri daqs kemm importanti l-omm u nisimgħu ħafna fuq l-omm ovvjament. Naqbel 100%, imma anke importanti l-missier. U din ukoll hija xi ħaġa relatata ma' trobbija, ma' l-kultura, ma' dak li aħna nemmnu fuq ir-rwol tal-missier ukoll bħal ir-rwol tal-omm. Huma importanti t-tnejn u meta jaħdmu flimkien b'mod ta' sinkronija komda ħnajtek faċli, kemm anke dik hija ta' benefiċċju għat-tfal.
Ekku, naħseb illi huwa il-mument propizju illi nindroduċu il-kanzunetta illi se nitfgħu f'dan il-programm. Il-kanzunetta Believer illi ironikament hekk nixtiequ kull ġimgħa ta' nixtiequ li anke mhux biss tieħdu pjaċir bil-pawża waqt il-programm u tieħdu pjaċir bil-kanzunetta li ndoqulkom, imma anke li nagħtu każ il-lirika tal-kanzunetta għaliex ovvjament b'xi mod inkunu qegħdin ukoll norbtuha mad-diskussjoni li nkunu qegħdin nagħmlu. U din il-kanzunetta ta' Imagine Dragons li jisimha Believer isu titkellem ħafna wkoll anke mill-uġieħ, mill-esperjenza illi l-lirika turina meta tgħid I was broken from a young age. Isu anke il-mod kif bnidem jesprimih dan, dan l-uġieħ. Il-mod kif jistaqsi minn fejn ġiebu. Hemm jinnaf l-ewwel sentenza, first things first. Li wkoll issa ssamrek u ġielek taħseb u tirrifletti anke fuq il-prijoritajiet ta' x'namel jien għax dan fl-aħħar mill-aħħar anke jekk qegħdin niddiskutu trobbija. Qegħdin niddiskutu trobbija f'kuntest, f'kuntest ta' psikoterapija. Illi inti għalhekk kumbat tersaq lejn it-terapija biex tifhem xi ħaġa u t-terapist it-terapista jenuk anka b'mistoqsijiet fit-taħdita li jkollna li toħodna fil-passat, illi toħodna fit-tfulija, illi toħodna biex nistaqsu x'tallimna, u kif tallimnieh u x'inhuma l-affarijiet illi forsi minkejja li tallimnihom dak il-mod nixtiequ nbidluhom għax fl-aħħar mill-aħħar it-terapija hija dik illi tixprunana lejn il-bidla. Ejja nisimgħu din il-kanzunetta u forsi nikkummentaw ftit wara li nisimgħuha flimkien. Believer ta' Imagine Dragons.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like,
I want to stop, we can't.
Believer, Imagine Dragons, you made me a believer. Kemmijan, psaxitan il-lirika. Ma nafx xtaħmel minna l-lirika kler, ma ta' għedni sema għu maġuġin?
Iva, jiena l-iktar kelma li tolqotnija pain, jisemmija ħafna l-uġieħ. U kif ħafna drabi nħarsu lej pain u l-uġieħ pala xaġa negattiva, imma fil-verita kemmija xaħġa normali li jesperienza kulħat u kif nistaw anka ikonna tifsira għalija. U ġili infatti nħobbi nejdilom anka l-klienti, isu l-emozzjonijiet memx emozzjonijiet ħżiena jew tajbin, u ma emozzjonijiet, hemm emozzjonijiet tqal li ma tantx forsi nħdu pjaċir nesperjenzawhom u emozzjonijiet li nħdu pjaċir bihom. Ma mhux għax ħżiena bħal l-uġieħ jew xi jġib miegħu l-uġieħ, m'hemm xejn ħażin minnu nnifsu skont imbagħad x'nagħmlu bih ovvjament.
Su għattajt l-uġieħ li huwa xi ħaġa normali. Qegħdin nitkellmu fuq trobbija semmejna tqala, mill-bidu jibda. Mhux veru, isu mill-bidu l-esperjenza ta' l-uġieħ. Li hija issa xi ħaġa umana. Hija xi ħaġa naturali. Illi aħna wkoll isu natuha żieda żgħira nżidula ftit magħha biex infakru lilna nfusna u lil ħadd ieħor illi l-uġieħ iġib ukoll riżultat.
U bidu ġieli, bidu ġdid.
Ekku. Ma nafx titla' f'moħħi frażi forsi klixe ma li għalija tagħmel ukoll ħafna sens u forsi se jirrelataw magħna ħafna anke s-semmija tagħna meta ngħidha. No pain, no gain. Isu jekk m'hemmx uġieħ m'hemmx li jmiss.
M'hemmx gwadan.
M'hemmx gwadan, il-pass li jmiss. Issa jista' ma jkunx mill-ewwel il-gwadan, però ma nafx jitilgħu f'moħħi ħafna eżempji ta' min ikun ġo fija. U ħanippruvaw anke forsi nagħmlu pawża ċkejkna se nibqgħu nakkumpanjawkom bil-kelma tagħna ta'. Imma f'din il-pawża nirriflettu ftit flimkien. Għax forsi minn qed jismana qed jgħid żgur billi tlab qalbu billi tgħid żgurwa jien naf xi ġifieri jien naf min xi għaddej. U għandek raġun, sinjura, għandek raġun, sinjur, ġifieri għandkom raġun tgħidu hekk. Għax intom tafu minn xi għaddejjin u forsi bħalissa għal-mument illi tinsabu ġosħab iswed. Jew inkella sħab abja timtaqqal mimli ilma, tal-maltemp. Isu u mhux lakemm taqbatu tgħid f'mumenti bħal dawn, isu xiklim nużaw anke terapeutiku ma' dawn in-nies illi bħalissa forsi rrelataw iktar mill-irrelatajna aħna mal-lirika ta' dik il-kanzunetta. Għaliex jinsabu f'pejn, jinsabu fuġieħ.
Iva. Infatti naħseb kollha kemm aħna nistgħu nirrelataw mal-uġieħ forsi b'mod differenti, mhux kulħadd ikollu l-istess esperjenzi, però xi darba oħra tmislilna. Uġieli minha ta' żgħira nibdew nesperjenza uġieħ u mhux forsi uġieħ mexxej kif naqbad ngħid forsi uġieħ li jiġu jmur, imma uġieħ li jdum magħna, su jinfiltra fil-ħajja tagħna f'aspetti differenti. Uġieli nispjega jiena anke b'mod fiżiku li tħoss pereżempju ġieli qaluli n-nies u nifhimha x'għaddejt minnha jiena ovvjament b'mod personali wkoll li tħoss isu vojt fil-kaxxa ta' sidrek pereżempju, tħoss qalbek tqila, tħoss isu uġieħ vera kważi għaw min jgħidlek, jiġri jibda jħoss kważi anke uġieħ b'mod fiżiku minħabba t-telfa ta' xi ħadd jew esperjenza diffiċli. U xi kultant l-unika ħaġa li nkun nista' ngħid il dak li jkun huwa qed nara l-uġieħ tiegħek. Qiegħda miegħek fl-uġieħ tiegħek ma jfissirx li nifhem eżatt imma li qed narah u qed nifhem illi din hija xi ħaġa diffiċli ħafna għalik.
Ekku, u dan hu sabiħ. Illi fit-terapija hemm xi ħadd li qiegħed miegħek. U miegħek mhux biex neċessarjament jinbuttak għal x'imkien ieħor, imma li mħarreġ biex jibqa' miegħek.
Eżattament.
Fejn inti ma tħossokx waħdek, fejn inti ma tħossx illi qed taqdef waħdek. Jiġifieri inħobb inġib din il-metafora jien. Meta inti tħoss il-qiegħed waħdek, nimmaġinak fuq dajsa, b'moqdif li jirrappreżenta lilek. Taqdef kemm taqdef, tibqa' fl-istess post. Fit-terapija żdiedet persuna oħra ġo dik id-dajsa, żdied moqdif ieħor, u meta hemm tnejn jaqtfu din id-dajsa b'xi mod tista' tiċċaqlaq. Mhux iddur biss fl-istess post. Imma b'xi mod hemm forza oħra. Qegħdin nitkellmu fuq it-trobbija. Nimxu pass ieħor perswas li semmija tagħna japprezzaw ukoll momenti ta' riflessjoni li nagħmlu tuna r-reazzjoni tagħkom tiddejqux nqdew bil-paġna Campus FM fuq Facebook u anke fuq Instagram biex twassunna il-messaġġi tagħkom. Grazzi għad-dirigenza tal-istazzjon dawn il-messaġġi mbagħad jaslu għandna. Anka fuq il-paġna ta' Campus fejn ikun qiegħed jitla' minn ġurnata l-oħra il-riklam ta' dan il-programm tiddejqux tħallu anke il-kummenti tagħkom. Jew jekk tkunu tridu wkoll b'xi mod li jsir kuntatt magħna toqgħdu tiddejqu xejn tħallu messaġġ. Il-programm jissokta baqanna isu ftit iżjed minn 20 minuta fil-kumpanija ta' xulxin Kler, nixtieq li nitkellmu ftit dwar attachment. Għaliex Isu dinja tema oħra illi meta nkunu żgħar mill-etajiet verament bikrin anka forsi meta nkunu għasadna bdejna nitkellmu ma nkunu għadna trabi nibku il-moment ta' kif ninataw jew ma ninatawx l-attenzjoni jinfluenza dak li se nkunu għada pitada.
Ekku.
Blima mod.
Ovvjament, aħna l-ewwel semmejna tqala, Karl, ġifieri aħna mill-bidu inkunu attached ma' persuna, ġifieri konnessi ma' persuna mill-bidu. Issa, meta aħna mbagħad nitwieldu, avvolja aħna naraw it-trabi u narawhom li issa, ovvjament qegħdin jgħixu barra mill-ġisem tal-om, però ma jfissirx li huma indipendenti u li għandna inħalluhom jitqalmu l-affarijiet waħidhom mingħajr komfort jew gwida, jiġifieri l-attenzjoni, il-mess, jiġifieri li nifmu xi jixtiequ trabi dawn huwa kollu importanti. U qed nsemmiha din minħabba illi naħseb matul is-snin kien hemm ħafna forsi teoriji differenti fuq it-trobbija u kif trabbi l-itfal b'mod xiera. U llum il-ġurnata naraw illi l-attenzjoni l-itfal mhijiex ħaġa negattiva. Anzi hija xaġa pożittiva, ovvjament kulħadd irid jara l-kuntest tiegħu l-età ta' tfal, ma pereżempju l-bikja semmejt il-bikja l-ewwel Karl. Meta trabi qegħdin jibku, qegħdin juruna li għandhom bżonn xi ħaġa li aħna nerfgħuhom jew naraw x'għandhom bżonn, dik tgħallimhom illi huma mhumiex waħidhom f'din il-ħajja u hemmhekk tibda jew tkompli ħanajtek tifforma l-attachment dik il-bond, dik ir-relazzjoni speċjali. Minħabba illi kif it-tarbija għandha bżonn xi ħaġa taf illi għandha min qiegħed hemm għalija. Il-qudiem l-attachment kompli tifforma b'esperjenzi differenti li jkun hemm bejn il-kuraturi jew il-ġenituri u t-tfal. Bħal pereżempju fil-lob. Semmejna wkoll fi programm ieħor il-lob kemm importanti għat-tfal jgħinhom jiżviluppaw, jesprimu ruhom u li bħala ġenitur jew kuratur tkun hemm mat-tfal biex tilab biex tesperjenza dawn l-affarijiet magħhom tħallihom joħorġu l-karattru tagħhom, tħallihom jesperimentaw jifmu affarijiet differenti fuq il-ħajja li aħna forsi noħduhom for granted imma li fil-verità tallimnihom xi darba kellna bżonn il-ħin u l-ispazju biex nitalmuhom. Dan kollu jifforma dik ir-relazzjoni importanti ħafna li tista' tgħin l-itfal jikbru b'mod sani u b'saħħithom.
Isu kemm importanti wkoll anke għax qabel semmejna tqala u għednija ma ħanerġa' nirrepetiha fejn hu possibbli l-preżenza tal-ġenituri t-nejn. Ġvirina, per eżempju, tu eġġani, anka f'kuntest ta' pandemija f'tiġġimat ilu, smajna d-diffikultà, illi ir-raġel ma kienx qed jitħalla mal-mara hija twellet. Waqt il-mument tal-ħlas. Isu, għaliex kif qed tindikler in a way isu hemm mod naturali ta' kif it-tarbija hija marbuta ma' persuna għaliex għamlet disa' xhur fil-ġuf tal-om. Però fl-istess ħin kemm huwa importanti wkoll illi għaxu possibbli, fejn hu possibbli, li hemm il-ġenitur ieħor illi qiegħed jakkumpanja. Tarbija dik tiġbidha wkoll. Wanku meta allura meta nitwieldu mxejna, isu l-importanza tal-preżenza ta' tnejn li huma. Isu għax inti semmejtu koll is-sanità fit-trobbija, illi ġibna anke mhux biss allura kif tinġibet l-attenzjoni ta' tfal, imma kif jirreaġixxu il-ġenituri. Kif juru l-qegħdin hemm. Kif jilħu l-bilanċ, Claire? Għaliex din oħra. Min għalliċ kien ħaġa jattendu kważi b'mod esaġerat wal kull ħaġa ta' xejn. Imma
jew il-ġenituri.
Jew huma wkoll, fl-istess ħin dejjem ishom bikbar l-affarijiet. Però mbagħad hemm min. Għalliex x'kien jgħija jibki jieqaf. Jew jistenna. Ma importax jew mhux qiegħed ġol playpen tiegħu, jistenna, mhux issa. Jew għada jrid jidra ta' rrid. Kif nibbilanċjaw?
Iva. Il-bilanċ mhuwiex faċli x'ikollna ngħidu li ovvjament li inti kollok tfal, speċjalment kun għandhom żgħar u qed trabbi hija xi ħaġa sfida kbira. Ġifieri fil-verità kull min għandu tfal jew għandu tfal fil-familja jew għandhom esperjenzi ma' tfal, speċjalment żgħar, kulħadd jaf kemm tinvolvi enerġija u ħin u attenzjoni. Jiġifieri fil-verità wkoll kulħadd jiżbalja, imma dejjem tajjeb li tipprova tifhem x'tip ta' ġenitur jew kuratur inti kif tista' tmur għall-aħjar u tikber u l-issib il-bilanċ, ġviri l-għali jem mal-fej l-tfal nħon u għom. Ġviri kważi rridu nkunu nħin kollu maħħom u mal-inqas ħaġa nħin kollu emmek, għax fil-verità, ifimni tfal u ma entitajiet speċi separati minna, kif naqbad ma ġviri għandhom
il-karattu
autonomi. Bis però mbagħad mhux li jmorru n-naħa l-oħra ovvjament illi l-tfal kważi isna nittrattawhom daqs li kikuma adulti jew li jafu dak kollu li nafu aħna jew nippretendu li jilħu ċertu stadji u ngħidulhom forsi milestones, per eżempju malajr għax iktar komdu għalina, kif naqbad ngħidu da għadu ma tallimx jagħmel hekk, per eżempju, kieku iktar ikunu faċli l-affajt aħna rridu nduru mal-bżonnijiet ta' tfal mhux it-tfal iduru għall-bżonnijiet tagħna. Dak ir-rwol ta' ġenitur wara kollox hija r-responsabilità li tiġi meta wieħed ikun ġenitur jew kuratur u tajjeb forsi jew insemmi Karl semmejna per eżempju l-irwol tal-om u per eżempju tal-missier li importanti għax ovolja l-missier ma jġorx it-tarbija imma ovvjament ħoloq lil din it-tarbija, però anka nies oħra li jkunu fil-familja qed irabbu l-itfal għax mhux dejjem inti jkollok ovvjament relazzjoni ta' bejlhom u l-missier bioloġiċi, imma ġieli jkun hemm nies oħra involuti partners li mhumiex il-ġenituri bioloġiċi ta' tfal li wkoll jagħmlu differenza fil-ħajja ta' tfal u għalhekk importanti li kulħadd kull min involut ma' tfal ikun qed jimxi l-istess mixja u jkunu qegħdin jaqblu fuq il-mod ta' kif ħajtrabbew it-tfal.
Dejki l-iktar naħseb importanti illi hemm ġbid ta' ħabel wieħed. Illi naraw għajn majn u din ukoll ma tiġix mill-lajru. Din tiġi billi nfittxu anke l-adulti nfittxu sinkronizzazzjoni bejnietna. Illi tiġi billi nitkellmu, billi nisimgħu xulxin, billi nevalwaw. Billi nevalwaw x'ħadem u x'maħadimx. X'ħadem nagħmluh, x'maħadimx, inbidluh. Fejn ma naslux weħedna infittxu.
Naqraw, naqraw, nitalmu huwa dejjem importanti, ġifieri dejjem ikun hemm studji u riċerki li huma interessanti li narfu li nanfusna biex dejjem aħna nibqgħu aġġornati u nieħdu idejat ukoll għax inti mhux lakemm biss titgħallem fuq it-teoriji, imma titgħallem kif tużhom fil-prattika u anke biex tagħmel ħajtek bħala adult jew ġenitur iktar faċli u l-ħajja ta' tfal ukoll iktar faċli.
Clash tagħmel minn sitwazzjoni li qed impiġġi qudimanja bħalissa ta' koppja miż-żewġin, anke jekk mhumiex, però għandhom wil ġdid, ġiddin it-tarbija ġdida fid-dinja. Qed jisimgħuna forsi nitkellmu b'dan il-mod, imma kif jista' jkun. X'ejn se toqgħod tara l-internet flimkien biex naqraw xi artiklu jew nsegwu xi biċċa filmat fuq it-trobbija tat-tfal, jew mmur xi laqgħa fuq it-trobbija tat-tfal, kif jista' jkun hej. Għandna x'għortu nitkellmu bejdinna x'jiena tħalt frutina li nagħmel dal-affarijiet, ir-raġel tħalt frutina jagħmel dawk l-affarijiet, kif jista' jkun?
Iva, irridu l-ewwel ħaġa nevalwaw il-prioritajiet tagħna u l-ħin huwa importanti. L-ħin huwa fattur importanti jiena nħobb ngħidlu il-currency tagħna ġbi aħna għandna l-flus m'għandna l-ħin li wkoll hija importanti.
Forsi nagħmlu programm anke fuq hekk ta' żed il-qudiem.
Iva, mela, għax ovvjament tajjeb li naraw kif inkunu qed nużaw il-ħin, però wkoll xi kultant veru li b'wilt ġdid il-ħajja tinbidel kompletament. Però kultant nistgħu nkunu ftit kreattivi, per eżempju, xi ħaġa li jiena ili nagħmel issa nħobb nagħmel u anke nirrokomanda, minu interessat, per eżempju, f'affarijiet bħal audiobooks jew videos minn għandu forsi fil-karozza sistema ta' Bluetooth jew affarijiet fej per eżempju waqt li issu flok jisma' radio forsi u diski jew xi kultant jisma' hekk u xi kultant jisma' per eżempju talks, ġifieri nies li jkunu professjonisti forsi qed jitkellmu fuq affarijiet differenti jew kodba li inti tista' tismagħhom flok taqrom, ġifieri. Ovvjament u anke affarijiet bħal programmi bħal li qed nagħmlu aħna Karl
edukattivi wkoll.
Ekku fej wieħed jista' jisma' daw l-affarijiet waqt li qed jagħmel affarijiet oħra, waqt li qed isuq, waqt li qed isajjar, waqt li qed jilgħab ma' tfal, ġifieri ovvjament l-attenzjoni jaf tkun tqassam ma' f'affarijiet differenti, imma xorta tisma' affarijiet u tixrob tkun qed titgħallem.
Li hemm tajjeb ukoll li mhumiex biss xandiriet diretti dawn jew ħa repetizzjoni ta' xandira diretta, imma llum il-ġurnata bis-saħħa tal-pjattaforma online bis-saħħa tal-internet tista' tfittixha u ssibha u terġa' tismagħha.
Eżattament, eżattament.
Għax jiena naħseb illi wkoll hemm bżonn li l-persuni, l-adulti, il-ġenituri jagħmlu l-ħin tagħhom ukoll infushom.
Iva.
Għax qishom ninqabdu wkoll illi fit-trobbija l-ewwel priorità jieħduha tfal. Li jiena intendi ma tantx naqbel magħha u ma tantx naqbel magħha għaliex jiena ma nistax inferra l-tfal minn tazza li jivojta. Jekk it-tazza tiegħi bħala ġenitura vojta hija battala, jiena ma nistax inferra l-tfal minnha. Biex inferra l-tfal u nagħmel ċert li l-tfal qed intihom l-aqwa u l-aħjar kif in l-intenzjoni ġenerali. Ma jina rrit nħuħsib l-tazza tiegħi kum mimlija.
Iva, u hemmhekk fejn tidħol il-kreattività u anke s-support ma niddejqux insaqsu għal s-support. U anke li forsi ikollna naħsbu f'affarijiet li konna narawhom b'mod, imma nkunu miftuħin li forsi għandna bżonn narawhom b'mod ieħor. Per eżempju, min jgħidlek jien it-tfal tiegħi żgur ma nħallihom ma' ħadd, per eżempju, jien irrid inkun magħhom u ma fija xejn ħażin, anzi fija żbuħija tagħhom. Imma hemm xi ħadd li forsi jiena nafda li forsi għal ftit ħin fil-ġimgħa jistgħu iżommu l-itfal biex pereżempju nagħmel passatemp, għax jekk jien ħa nagħmel passatemp u nerġa' nieħu l-enerġija u nħossni tajba bija n-nifsi ħammur lura mat-tarbija jew mal-wilt tiegħi. U hemmhekk ħajkolli enerġija pożittiva li qed ngħaddiha l-itfal.
U anke fl-istess ħin it-tfal ikollhom l-opportunità jiġu esposti għal nies differenti.
Ekku,
għax għadha pitada dawn ma jistgħux jibqgħu ħanużan l-espressjoni forsi daqshekk Maltija, ma jistgħux jibqgħu madjulna. Mhux veru? Jiġri dawn b'xi mod irid ikun hemm il-mument fejn jinqata' l-kurdun ha u jinfatmu mill-ġenituri, mill-kuraturi u jibdew jikbru. Isu, ġifieri, id-diskussjoni kif żvolġiet tħallina biss 10 minut il-bogħod minn il-programm. Nixtieq li nikkummentaw anke fuq l-ambjent għaliex fit-trobbija. So anke bħalissa biex inkunu kurrenti wkoll għaddejna kważi sentejn sħaħ diġà ħa din hija t-tieni sena ta' pandemija fejn it-trobbija tabbit bi sfida oħra, it-tfal ħafna mill-ħinijiet anke tal-iskola rajna xhur sħaħ. It-tfal skola mid-dar, su fejn is-soltu jkollhom il-ħinijiet tal-attivitajiet ekstrakurrikulari. Issa f'daqqa waħda computer, tablet, mobile, id-dar. U allura it-trobbija ħadet marka oħra fuqha, ġiet affettwata, ġiet impattata. Kemm huwa differenti allura qed nistaqsijin għall-ambjent, anka biex nirriflettu fuq l-ambjent li noffru l-itfal fit-trobbija. U nirriflettu anka fuq l-ambjent li kbirna fih aħna. Għaliex maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq it-tfal tagħna, ma qegħdin nitkellmu fuq aħna meta konna tfal ukoll, għax dan huwa proċess li naħdmu fuq fil-psikoterapija, hux veru. Ta' feta ta' meta jiena espost għall-arja ta' barra,
ecco.
Għall-ambjent naturali, f'dinja fejn il-kostruzzjoni ħadet il-mazz fideja, fejn qed jonqsu l-ispazji miftuħa, fejn qed jonqsu l-ispazji fejn jien nista' ngawdi in-natura, fejn nista' ngawdi veduta sabiħa, fejn nista' ngawdi arja nadifa.
Ecco.
Il-baħar, kampanja.
U huwa wkoll proċess ta' tagħlim, Karl, apparti li jgħinha nkunu sani, imma bħal meta l-itfal nixtrulhom ġugarelli li għandhom kuluri differenti u jinħassu differenti għax tgħinhom fl-iżvilupp, fin-natura ovvjament għandek ħafna kuluri differenti, oġġetti li jinħassu differenti ta' kobor differenti, jiġifieri t-tfal jesploraw jitgħallmu wkoll. Biss però forsi fil-ġranet jew mumenti fejn jkollna bil-fors noqogħdu ġewwa anke f'min kellu jkun iżolat pereżempju, nistgħu anke naraw l-ambjent tad-dar anke jekk fiċ-ċokon, x'nistgħu nagħmlu biex l-ambjent ikun iktar sabiħ, inkunu iktar għall-qalbna forsi nżidu anke xi pjanti jew kuluri jew affarijiet illi jgħinuna, ġifieri huma kollha affarijiet li forsi jinstema' żgħar imma jagħmlu differenza kbira.
Kemm huwa importanti li qegħdin niskambjaw dawn l-idejat biex nirriflettu fuq is-suġġett tat-trobbija. Trobbija mhux biss tat-tfal tagħna, imma nerġa' ngħid ta' kif kienet it-trobbija tagħna. L'għaliex? Għaliex hawn insibu ħafna tweġibiet għal dak illum forsi nsejħulhom diffikultajiet. Issu ċertu diffikultajiet isibu l-erq tagħhom. Ġbida bħal meta naqbdu kelma nfittxu l-mamma u nfittxu l-erq, u x'hekk tgħallimna meta konna tfal. Isu anke fil-problemi u d-diffikultajiet u f'dak li jħassibna u jinkwetana.
Iva, bħal pereżempju jekk forsi llum il-ġurnata l-argument jiena nsipruħi f'post tax-xogħol fejn nibża nagħti l-opinjoni tiegħi u allura timbagħti fuq il-post tax-xogħol u din jaf tkun ġejja pereżempju minn mit-trobbija tiegħi f'ambjent fejn pereżempju kelli noqgħod kwieta għax kienu jirrabjaw miegħi jekk jiena nitkellem jew noffri opinjoni differenti bħal forsi min ġi li tela ma trabba ma nies li jgħidulhom inti għadek żgħir ma tifhimx pereżempju niġi li ngħidu għadin, jiġifieri u kulħadd forsi tista' tiżloqlu ta' ma jfissirx ma tkunx ġenitur tajjeb, imma importanti li nafu noqogħdu attenti għax huma affarijiet li vera jistgħu jaffettwaw u jimpattaw. Jiġifieri tajjeb li nħarsu lura li aħna x'esperjenzajna u anke x'qed nofru llum il-ġurnata lill-uliedna għal min għandu tfal u jien inħobb ngħid ukoll li min jgħidlek jien qatt ma ħadt kors pereżempju taħriġ fit-trobbija fil-verità b'xi mod tkun ħadd meta inti tkun tifel jew tifla żgħira għax tkun tallimt u xrobt mill-informazzjoni li jiena tajt aħna nsiru nafu kif inkunu ġenituri l-ewwel nett mill-mod ta' kif aħna ġejna mrobbijin.
Ma hemm l-ebda manwal li jgħidilna x'irridu nagħmlu u x'marridux, però hemm ħafna affarijiet li kważi kważi huma inkulturati ġo fina.
Ecco.
Ċertu affarijiet li aħna stess għexna, jiena anke meta nkun qed nillekċerja l-istudenti tal-masters fit-terapija tal-familja, inħobb insemmi ħafna lil John Bingħol u l-scripts, il-kunċett ta' scripts, kif nitalmu dawn in-narrattivi differenti f'ħajjitna, però li jiġi moment fil-ħajja. Fennejt Dak il-mod veru jekk tallimt, però jiena ma joġobniex personalment. U hemmhekk jiena dak se niddeċiedi nbidlu. U hemm ukoll anke is-saħħa il-potenzjal l-opportunità tal-psikoterapija. Fejn inti toħodha din u tgħid jiena stra vera ma nieħux pjaċir biha hekk dil-ħaġa, jew jien m'iniex komda biha din, issa vera trabbejt fija, però nixtieq nbiddilha.
Eżattament.
U nħabbata mat-terapista. Claire, baqalna biss tliet minuti fil-kumpanija ta' xulxin, nixtieq li nitkellmu ftit fil-qosor ħafna verament li għadha fitgħadha fil-programm inkunu nistgħu naqbduha ukoll imma fil-kuntest ta' trobbija, meta jkun hemm trauma.
Iva.
Isu din timmarkana ux iġri qed nitkellmu fuq ġliet bejn il-ġenituri u bejn l-adulti, qegħdin nitkellmu bejn instabilità, qegħdin nitkellmu fuq telfiet, qegħdin nitkellmu fuq abbuż, fuq xi nuqqas, jiena fuq bullying, per eżempju, kemm fuq l-iskanka online sfortunatament u cyberbullying. Kif nagħmlu u x'nagħmlu minn dawn it-trawmiet? Kif jimmarkaw il-żmien ta' meta aħna nikbru?
Iva. Importanti ħafna illi nfittxu s-sapport u l-għajnuna f'dawn l-affarijiet minħabba li forsi nikbru b'idea illi nistgħu noħorġu minnhom u ngħaddu minnhom u forsi vera xi kultant imma l-marka u l-impatt hemm ikun, jiġifieri ma naħduhomx b'mod ħafif, ma naħduhomx lightly, imma narfu biex naħdmu fuqhom anke ġieli jwasslu għall-problemi ta' saħħa mentali. Illi ma nkunux qed ngħixu komdi bihom u jekk infittxu l-għajnuna nkunu nistgħu immorru għall-aħjar. U nixtieq forsi l-aħħar punt ukoll nappella għal ġenituri ġodda u anke ommijiet waqt itqala u anke wara biex jekk jgħaddu minn xi diffikultajiet ukoll ifittxu l-għajnuna u ħafna servizzi minħabba li dik tista' timpatta wkoll l-ħajja tagħhom mal-ulied u kif anke jagħmlu dak l-attachment li semmejna u anke biex nevitaw illi bħala familja jgħaddu minn daw it-trawmiet li saqet insemmu wkoll.
Ekku, kemm huwa importanti, kemm huwa mod dan ta' kif ukoll nieħdu ħsieb lin-nanfusna. Ta' kemm huwa mod kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna. Fejn nistmaw lin-nanfusna, dinha qegħdin nitkellmu wkoll b'mod indirett fuq dik illi nsejħulha self-esteem, fuq l-istima ta' nanfusna, l-istima tal-ħajja tagħna. Aħna m'aħniex arimi, imma aħna għandna ħajja u din il-ħajja għandna responsabilità li nieħdu ħsiebha u għandna wkoll responsabilità nagħmluha sabiħa u nagħmluha sabiħa billi nifhmuha, billi niddedikawla l-ħin, billi induru għat-talim, billi nkunu miftuħin għall-esperjenzi ġodda, billi nkunu miftuħin għall-esperjenzi ta' xulxin fejn nagħmlu sens. Dan u dak li jiġri fil-psikoterapija. Dan u dak li jiġri fil-psikoterapija. Eż issemmiha wasalna fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk. Kienet naturalment esperjenza sabiħa anka dik li għamilna fil-programm tal-lum fejn trattajna it-trobbija. Naturalment tinsewx li tistgħu tikkomunikaw magħna permezz ta' Facebook u anke Instagram dejjem Campus FM. Repetizzjon ta' dan il-programm naturalment tinsewx anke matul il-ġimgħa jkun hemm ir-riklami jkunu ħerġin tajjeb is-sibt fil-11 nofs ta' filgħodu, il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Jiena Kyle Wright flimkien ma' Claire Borch nagħmlu appuntament ieħor għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar nawguralkom ġimgħa mill-aqwa is-saħħa lil kulħadd.